Balasaj.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju danas o razlozima za i protiv prodaje Telekoma. Deo stručne javnosti ovih dana pokrenuo je kampanju u kojoj upozorava da je privatizacija te kompanije protivustavna i da predstavlja odricanje od nacionalnog resursa. Zagovornici suprotne ideje smatraju da će domaći operater izgubiti bitku za konkurentnost ukoliko ostane u državnim rukama. Moj gost će biti Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka zadužena za telekomunikacije i profesorka na elektrotehničkom fakultetu, ekonomista Miladin Kovačević, stručni saradnik MATA i Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you, Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U najavi sam rekla, moji današnji gosti Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka zadužena za telekomunikacije i profesorka na elektrotehničkom fakultetu, ekonomista Miladin Kovačević, stručni saradnik MATA i Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I po svemu sudeći, a i prema kampanji koja je krenula, a i sudeći po izjavama dela stručne javnosti i ekonomista, sve je izvesnije da će doći do prodaje Telekoma, iako je premijer Vučić nedavno izjavio da će do prodaje doći samo ako bude ponuđena dobra cena. Možda ćemo danas u toku emisije saznati kolika je procena vrednosti, ako ne i cena, ali moje osnovno pitanje je, Aleksandra, pre svega za vas, jer vi ste negde i pokrenuli sa svojim kolegama, brojnim elektroinženjerima, ovu kampanju protiv prodaje Telekoma. Zašto ste protiv?
Pa protiv smo prodaje zbog toga što se kroz Telekom, kroz firmu kao što je Telekom, iz Srbije mogu izvući ogromna sredstva, novčana sredstva, jer Telekom dominira na telekomunikacionom tržištu zahvaljujući infrastrukturi koja je građena decenijama preko 100 godina. Telenor, Telekom, VIP, SBB čine 87% telekomunikacionog tržišta u Srbiji. To je znači praktično celokupno telekomunikaciono tržište, i kada prodamo Telekom, zapravo naše celokupne telekomunikacije će biti u rukama stranih firmi. Njihov zajednički interes jeste da izvuku što veći profit iz ovih firmi i iz Srbije, nažalost. I oni će se lako dogovarati o visini cena koje će povećavati, o nivou investicija koje će smanjivati i o nivou usluga koji će takođe smanjivati otpuštanjem velikog broja zaposlenih. Tako da su to neke stvari koje će se desiti. I za telekomunikacije naši građani plaćaju oko 10% svojih neto prihoda. Znači, prodajom Telekoma mi potpuno tih 10% prihoda i naših neto prihoda i celokupne telekomunikacije dajemo na upravljanje, kao da za to nismo sposobni. To su neki osnovni razlozi.
To su osnovi, da. I to je, ajde da kažem, uvod.
Da.
Gospodine Kovačeviću, mislim da ste i vi nedavno rekli da je sada pravo vreme za prodaju. Većina vaših kolega, ako mogu tako da se izrazim, koja naginju ka jednom neoliberalnom stavu, tvrdi da je dobar trenutak za prodaju, baš zbog toga što je javnosti koja se ne razume možda dovoljno u ekonomiju čudno u trenutku kada Telekom dobro posluje.
Pa, da, ja sam to naravno rekao, ali kako da kažem, kontekst te izjave je taj da Telekom neće imati, neće dobiti bolju cenu u nekoj daljoj budućnosti. Dakle, on prosto, ako treba da bude prodat, onda je sada najbolje vreme da se proda.
Ali treba međutim, da bude?
Međutim, sad, to je komplikovano pitanje i tu postoje razlozi za i protiv. Ono što ja mislim da je prilikom raspisivanja ovoga tendera cenjeno, to su dva ključna razloga. Jedan je taj da se, ajde kažemo, najpre da se u toj jednoj tranziciji u kojoj manje više privatizacija, gde je privatizacija najvažnija karika, najvažniji proces same tranzicije, ideš sa što dublje u javni sektor sa privatizacijom.
Jel to nama nameće MMF? Ja se izvinjavam što skačem, ali zbog čega? Zbog čega je
prosto,
uslov
ta privatizacija? Iza toga stoji jedna hipoteza koja može i da se osporava, može i da se dokazuje, jel da, i sa pozitivne strane se dokazuje, to je da je privatni sektor efikasniji, da u budućnosti treba privatizovati što je više moguće i javni sektor, i sa privatnim kapitalom ući u javni sektor na različite načine, privatizacijama, javno-privatnim partnerstvom i ne znam, koncesijama i tako dalje. Dakle, to je nekakav generalni stav i to jeste, kako da kažem, prosto stanovište ja to ne zovem neoliberalnim stanovištem, zato što je to nekakva doktrinarna teza, prilično šuplja, niti sebe ubrajam u tu vrstu nekakvih, niti razmišljam doktrinarno, niti mnogo volim da čitam o doktrinama, nego prosto u jednom kontekstu reformi, tranzicije, stvaranja, kako kažem, uspostavljanja države, čvrstog budžetskog ograničenja, konsolidacije, reforme samog javnog sektora, dakle u tom kontekstu ta teza ima smisla da je privatizacija prosto poželjna kao jedan od ključnih procesa, odnosno kao jedan od ključnih elemenata celog tog procesa. Ali dakle, kažem i dalje da ta teza može da se dokazuje i osporava. Ima drugi razlog, on nije izrečen, ali je vidljiv iz celog tog procesa i konsolidacije reformi i problema, najznačajnijih problema koji imamo, to je javni dug. Dakle, mi za sada imamo dobru poziciju u pogledu konsolidacije, odnosno dobra postignuća. To je i više od očekivanja, to je potvrdila ova misija MMF-a sada prilikom revizije u aprilu mesecu, doći reviziju u septembru mesecu i čini se da ćemo ovu godinu završiti više nego uspešno. Verovatno ćemo i ceo taj konsolidacioni proces do 2017. godine završiti uspešno, ali u 2017. godine će nas očekuje jedan šok, a to je šok povraćaja celovitog duga po prvoj emisiji eurobonda, takozvanog.
I nas razni, ja se izvinjam što vas prekidam, nas razni šokovi očigledno čekaju, 2017. isto neka pričeka, ali
ne,
u uvodu,
samo
mi kratko recite da li ste za prodaju.
Ne, ja ne mogu da, ja naravno jesam za prodaju zato što je to moj nekakav lični stav i neko stanovište, neko stanovište vaganja pro i kontra argumenata za i protiv. Ali ovdje mnogo važnije je šta su argumenti za, šta protiv, ne zato da li sam ja za.
Ćemo, naravno,
ne,
malo kasnije ćemo argumentima.
Na kraju krajeva ja ne moram tu biti nimalo u pravu.
Gospođo Vasilić, vi ste 2011. godine radili izveštaj i bili ste protiv i ozbiljno ste se bavili Telekomom, postoje i papiri o tome, za 2-3 dana ako se ne varam, izaći će i novi izveštaj i između ostalog upozoravate, što zaista zvuči u najmanju ruku zbunjujuće, a to je da bi odluka da se Telekom privatizuje zapravo bila protivustavna.
Da. Ali prije nego što ću reći, nabrojaću razloge. To znači, prvi razlog je potpuna netransparentnost. Ako vi prodajete mreže koje spadaju u neko javno dobro, gdje su zainteresovani i građani i svi, onda morate to raditi transparentno. U ovom momentu i 11. godine, pa i sada, to se radi potpuno netransparentno. Mi u savjetu smo obavješteni, recimo, da je konsultant završio svoj posao, da je dao neku kakvu takvu procjenu, neke svoje prijedloge. Međutim, ja u novinama to nisam pročitala. To znači, jesmo obavješteni, ali to. Ta netransparentnost je nedozvoljena. Posebno kada imamo veoma jake stručnjake u toj oblasti. To znači, mora postojati javna rasprava o tome, koja je i obavljena, ali ni na jednoj raspravi nismo vidjeli političare koji su došli da čuju šta to javnost ova kaže.
To što znači da hoćete kažete da je ovo pre svega politička odluka?
Potpuno. Drugo, ovdje se radi o javnoj svojini. To znači mreže kablovske, to gospođa Smiljanić i gospodin Kovačević, rektor, tada rektora, sada dekan. Ja mislim, oni su to jako dobro objasnili.
Greška,
izvinjavam
se, nisam ja onaj Kovačević, nego...
Ne, ja govorim o tom drugom.
Govorili smo o gospodinu Branku Kovačeviću, koji se oštro, samo da kažemo slušalcima, oštro protivio i upozoravao da ćemo izgubiti i stručnjake i govorio o mrežama i tako dalje.
E vidite, u Zakonu o javnoj svojini jedan član kaže mreže su opšte dobro i ne mogu se otuđiti iz javne svojine. Ja sam u svojoj nekoj izjavi za NIN tražila da nam se dostavi kakav zadatak je naša vlada dala konsultantu, da vidim da li će izdvojiti te mreže ili će one ostati takve kakve su. Jer znam da je u Hrvatskoj, nisam sigurna da li je taj spor završen, vezano za mreže kao javnu svojinu, vodili su se sporovi godinama. To znači, htjeli smo to da vidimo. Dalje, zašto treba postaviti vlast? Zašto nije nikada pošla u restrukturiranje Telekoma? Telekom ima mnogo, ali to možemo u sljedećem bloku.
Naravno.
Mnogo radnika, nepotrebnih, ima mnogo troškova. Izuzetno nepotrebni, reći ću koji su to troškovi. To znači, zašto nešto vlada ne uradi pa da bude dobar gazda? Sa Telekomom,
a gde bi onda zapošljava svoje partijske kadrove?
To je već drugo pitanje. O tome govorim. To znači, savjet jeste protiv prodaje Telekoma ovako i u ovom momentu. To znači...
Gospodine Kovačeviću, čuli smo sada kakva je priča sa konsultantom, odnosno koliko ima informacija, to jest koliko nema. Ako se ne varam, vi ipak imate više informacija nego što je uspio da dobije Savez za borbu protiv korupcije i otprilike znate na koliko je procenjena vrednost. Ovo bi bila gotovo čista ekskluziva ako nam kažete.
Pa, prvo da vam kažem da završimo ono prvo pitanje, nisam dovršio. Zašto je drugi ključni razlog? Šta je drugi ključni razlog koji nije rečen također, ali ja, naravno, znajući taj ceo kontekst reformi, konsolidacije, problema duga, problema neophodnosti, odnosno neophodnosti i refinansiranja ili otplate duga, posebno ovog duga koji će doći kao šokantna otplata 17. godine po emisiji prvog eurobonda iz 2011. godine i koji je negdje na nivou od milijardu i kusur miliona i par stotina miliona dolara. Dakle, ono što nam je neophodno, paralelno sa ovom konsolidacijom, koja je vrlo uspešna, to je da neki novac odvojimo kroz privatizaciju ili nekako da nađemo kreditore koji bi nam dali neuporedivo jeftinije, neuporedivo, kako kažem, kredite sa neuporedivo boljim uslovima, da otplatimo, da refinansiramo, to je da otplatimo taj dug koji nas čeka u 2017. godini. Dakle, Telekom može da da taj novac, pa nema to nije pitanje sada diskusije o nameni. To je prosto pitanje prioriteta. Vi možete naravno taj novac da upotrebite i da ne znam šta, za izgradnju infrastrukture, ali vi ne možete, kako da kažemo, graditi infrastrukturu, a sačekati neki šokantan trenutak u kome sad jedan puta morate da platite milijardu i po dolara duga i onda reći, aha, ali mi smo one pare potrošili u infrastrukturu, pa sad ne znam, daj, recimo, ne možemo se ponašati kao Grčka, odmah da kažem. Ali vraćamo se na vaše pitanje. Vraćam se na vaše pitanje.
To sam htjela da
Pa naravno, ali ovo smo morali da kažemo zato što je ovo ključna stvar koja, pretpostavljam, jeste osnovni razlog zašto je sada vreme, zašto sada treba uzeti maksimum novca od prodaje Telekoma, zašto je Telekom kompanija koja može da se proda sad u ovom trenutku, jer ona je sasvim solidna, ona daje značajne profite, ona po procenama, evo sada da dođemo do procena. Dakle, po onome što ja saznajem, ajde kažemo, putem glasina ili putem kontakata sa ljudima koji su upućeni malo više u to, to je da ona procenjena od strane ove kompanije Lazar Frer ili braća Lazar na oko 2 milijarde. Pri tome, odmah da se razumemo, te 2 milijarde korespondiraju prodaji, kako da kažemo, prodaju operatora, ali ne i mreže. Mreže je nešto drugo ovdje. Ako mislimo na celu telefonsku telekomunikacijnu infrastrukturu, to je nešto drugo. Pretpostavljam, ajde da kažem, ne bavim se materijom, pa mislim dovoljno reći, pa neće u 2 milijarde da se strpa cela mreža, to je jasno.
Tipično se uvijek prodaje mreža. Ja nisam čula za slučaj.
Pa ja sam čuo, evo, mi smo Telekom već prodavali, nismo prodavali mrežu. Ako se ne varam, tada smo uzeli milijardu i 600 miliona 97. godine. Ne, sve jedno, manjinski paket i sada je neki delimični paket, nije celinski celovit, nego to je nekih 80%, 20% je vlasništvo zaposlenih i vlasništvo građana i to se naravno neće otuđiti kroz prodaju. To je vrlo jasno. I ne radi se sada to, mislim, prosto gledam i Slovena Telekom, ni oni nisu prodali infrastrukturu, oni su dobili 560 miliona, Slovenija Telekom, mm-hmm. Slovenija Telekom je prodat. Drugo, gledamo tada tih milijardu, ako se ne varam, evo vi ćete bolje znati, milijardu i 600 miliona tadašnjih maraka, to je sada u paritetu jednog evra ili nešto čak i više, to je prodati operater italijanskom italijanskoj telekomunikacijskoj kompaniji, Trčkoj OTE kompaniji. Ta OTE kompanija je bila suvlasnik, prvo Italijani su prvo otkupljeni od Italijana, pa onda od OTE-a pre par godina. To je nekih 300-400 miliona,
čini mi se da je dat hotel. I sad
to je na 2 milijarde. Međutim, od tih 2 milijarde nije sve državno kako to ješao, vlasništvo. To bi država negde mogla možda dobiti 1.600.000.000. Naravno, to je jedna procena koja ide linijom kako god hoćete. Sad imaju tu različite metode, ne znam, diskontovanog cash flow-a, odnosno diskontovanog toka gotovine ili prihodni metod EBIT, takozvani dohodak pre oporezivanja i amortizacije, pa puta 5 u toj telekomunikacionoj industriji. I kako god okrenete, ta cifra se da izvesti vrlo jednostavno i mnogo složenije, dakle detaljnije, i opet ćete doći negde na te 2 milijarde i opet ćete videti da država tu može da ima svojih možda 1.600.000.000. I sad to nije problem koliko je to procenjeno, mislim, ni to nije neko značajno pitanje koliko je to procenjeno i da li će se toliko dobiti. Pravo je pitanje zapravo ima li kupca, ko je kupac i da li je sada prilika, oportunitet sa te strane, sa strane tražnje, takva da se to, da se Telekom može prodati. Evo, ja stajem tu, ali možemo nastaviti.
Meni je zanimljivo, Aleksandar, da se država prodaje svoje vlasništvo drugoj državnoj firmi, jer evo i gospodin Kovačević je postavio pitanje, svi pričaju o Deutsche Telekomu, na primjer.
Da, pa ja sam htjela da se nadovežem na ovo što je gospođa Jelisaveta rekla, ona je potencirala transparentnost. S obzirom da po svim parametrima prodaja Telekoma nije u našem interesu. U stvari, ako prodamo Telekom, odlivaće se ogromna sredstva iz Srbije i bit ćemo još manje kreditno sposobni, odnosno sposobni da vratimo te kredite koje smo podigli. Ali htela bih da kažem da bi trebalo povesti računa i neku priču i o transparentnosti tih kredita koje mi dižemo. Jer je tu, ja mislim, veliki problem da se krediti dižu bez razloga, ne znamo gde te pare idu i na kraju ne vidimo da su uloženo u nešto što može da kasnije vrati te kredite i da omogući razvoj države.
Sada se ne dižu ti krediti. Već odavno se ne dižu. Krediti su dežali u prethodna vlast.
Mislim da i kredite treba retroaktivno treba
vlast.
Ne, užasno je bitno.
Za narod nije. Narod to mora da plati bez obzira koja je vlast.
Ne, pa to je jedna stvar, ali ne možemo govoriti aktualnih grešnja.
Mi se zadužujemo stalno, to znamo, i sve više i više, i treba videti i treba zaista staviti pod lupu i te odluke i aktivnosti. Što se tiče cene, ja generalno cenu ne volim da diskutujem, jer je to neki način, neka vrsta slaganja sa tom prodajom, ali mislim da su sve cene izuzetno niske za ono koliko zaista Telekom vredi. Mi dobijemo neke metode, ali to su sve metode koje dolaze upravo od tih institucija koje su zainteresovane da ga kupe ili su u bliskoj saradnji sa kupcima. Naprimer, Lazar je radio za Deutsche Telekom. Deutsche Telekom ima mnogo veći prihod nego država Srbija. Znači, njima su oni mnogo važnija mušterija nego što je država Srbija. I naravno da će raditi u njihovom interesu. Tako da, pozivati se na metode ili procene njihove nije realno. Ako pogledate na razne druge načine, možete da dođete do mnogo viših cena i da vidite da je to zaista, da su te cene, mogu da kažem, komične.
I sad onda ću ponoviti pitanje koje meni zaista onako zvuči interesantno. Zapravo odgovor bi volila da čujem, zašto bi država trenutno uspešnu kompaniju, umesto da je restruktuira, kao što je rekla gospođa Vasilić, prodaje na neki način drugo državi.
Pa to je, da, naravno, te firme koje su zainteresovane, one su često pod kontrolom drugih država, što je pitanje takođe interesantno, zašto bi to...
A šta ćemo sa infrastrukturom, šta ćemo sa mrežama, jer smo zaboravili gde sve imamo, i Republika Srpska, i Crna Gora, da, i Kosovo i Metohija, koliko...
8 zavisnih preduzeća.
Da, Telekom je... Da, u pravom smislu te reči regionalni lider. On ima, kao što znamo, fiksnu mrežu, većinski deo fiksne mreže u Republici Srpskoj, mobilnog i fiksnog operatora u Crnoj Gori, ima takođe i druge vrste kompanija kao telo za održavanje zgrada, zatim kompaniju koja nudi medijske sadržaje i tako dalje. Tako da je zaista to jedna izuzetno važna kompanija za nas u Srbiji.
I zato su se brojne vaše kolege javile, koliko elektroinženjera, potpisnika i peticije i kampanje?
Puno inženjera se aktiviralo zato što je revoltirano ovim, da kažem, destruktivnim odlukama. Akademija inženjerskih nauka Srbije je decidno protiv prodaje Telekoma i ona je dala obrazloženje detaljno zašto se protivi prodaji Telekoma. Peticiju jednu je potpisalo 200 vrhunskih stručnjaka, profesora, doktora nauka i zemlje i inostranstva.
Naročito imamo iz Amerike.
Da, imamo puno profesora stručnjaka. Kojima je jasno da je to protiv interesa naše države. Oni se još uvek osjećaju vezanim za državu i žele da nam na taj način pomognu i da pokažu svoje mišljenje koje sad ima koje je zasnovano na nekom internacionalnom iskustvu.
Gospođo Vasilić, poviću, imam puno pitanja za vas, ali ste marljivo zapisivali ovdje, pa bolje da ja ne pitam nego vi kažete ono što bi trebalo.
Naročito sam zapisala ovo da se mreža ne prodaje. Nikada vlada nije izašla da to kaže. O mreži su govorili mnogi, pa i ja. To znači, ne imamo tačne informacije, to što se tiče transparentnosti, da se mreža ne, ovo prvi put sad čujem, da se mreža ne prodaje. Moram da upozorim i kolegu, a i sve druge, da je Deutsche Telekom kupio i mrežu, to znači kupio je u Hrvatskoj nešto kao Telekom i vođeni su sporovi upravo za mrežu. Grad Zagreb je pokrenuo sporove protiv Telekoma tražeći da se to izdvoji i da on dobije pravo davanja tih kablovskih prostora i ostalo. Kako je taj spor završen, ja ne znam. Ali to je ono što treba raspraviti, jer to je javna svojina i svaki građanin treba da zna. Da li je naša kablovska mreža kroz koju ide telekomunikacijona infrastruktura, to znači i što sada Telekom na neki način određuje i kome će dati i šta će dati, da se vidi šta je to. Ali ono što je naročito meni interesantno, to je pare. To znači, mi smo prodali Mobtel, stigle su neke jako velike pare. Savjet, recimo, nikada nije mogao da radeći referat o Mobtelu. Mi nikada nismo mogli da dobijemo podatke gdje su sve pare otišle koje su uzete od Mobtela. Nekih 990 miliona mi nismo mogli da dođemo i da vidimo šta je bilo sa tim parama. Da li vlada tačno kaže u šta će to potrošiti? U šta je potrošen, u šta su potrošene plate i penzije? Šta je sa tim parama? Čujemo da para ima. Mi ne znamo gdje ih ima. Šta se dešava sa njih? Vidimo redovno da postoje podaci da se mi dalje nešto zadužujemo. Pa molim vas, da li ćemo mi jedan Telekom gdje za 5 godina koliko država momentalno uzme od njih doći do milijarde, da li ćemo onda samo prodavati jednokratno, uzmi sada pare jer jednokratno si zainteresovan za njih, a šta će biti to što vi kažete za 5-7 godina? Da li mislite da će se ove pare koje se sada uzmu sačuvati za taj period kada nama dospijevaju 17. godine, ne znam, ovi dugovi, oni dugovi? Šta je uopšte isplaćeno da mi vidimo da su se neki stari dugovi koji jesu veoma nepovoljni, tu sam potpuno saglasna, što je, su ranije vlade uzimale, da li je jedan otplaćen? Što nam transparentno ne kažete, odnosno ne FIN, nego uopšte vlast, zašto nam ne kaže šta se dešava sa našim parama, da mi kao poreski obveznici, budžetski obveznici znamo da to nešto što izdvajamo iz plate, iz penzije i to ide negdje gdje to treba.
I ono što smo izdvajali i za infrastrukturu i za razna preduzeća i tako dalje. Izvolite.
Mislim, moram da se osvrnemo ovdje sad, došli smo do nekog, hajde kažemo, možda stručnog područja, možda...
Ali samo nam jednostavno da vas vi razumemo.
Sve je apsolutno, evo, jednostavno, sve je transparentno. Onaj ko čita izvršenja budžeta, onaj ko čita budžetske planove, onaj ko čita rebalanse, sve savršeno piše.
Ali završeno piše i ovo što je gospođa Vasilić pitala za prodaju određenih preduzeća za koje nikada nismo dobili
kako
do kraja ugovore.
Da to ne piše tamo kad je reč o prodaju?
Ne možemo ugovore da dobijemo, nemojte, molim vas.
Ma to je sad druga pitanja, da li vi kao savjet dobijete ili ne dobijete ugovor, ja o tome ne znam ništa.
Da li drugi dobiju, savjet nije
bitan. Ako je reč o javnim financijama, o privatizacijama, o ne znam, novcu, gdje je otišao, u koji, kako stoji raspored, kako da kažem, na pojedinim stavkama potrošnje ili recimo na sumarnu bilansu na pojedinim kategorijama rashoda i tako dalje, pa to sve svakoga
od kad je ja to sve transparentno?
Od uvek je to transparentno.
Od uvek?
Evo da vam samo kažem.
Gospodine Kovačić, onda smo mi imali znači do sada sve sjajne privatizacije.
Ali ja ne bih da raspravljam, ja ne bih da raspravljam na nivou, kako da kažemo, rekla kazala. Ja hoću da nas to činjenica. Mi smo imali privatizaciju, intenzivnu privatizaciju od 2000 tamo druge pa do 2007. otprilike, 2008. I ta privatizacija generalno govoreći je tako reći uspešna. Zašto je ona uspešna? Pa ona je uspešna ono što je moglo da se privatizuje, što je privatizovano, to je nekako izašlo na zelenu granu. Zahvaljujući tome imamo nekakvu industriju danas. Imamo industriju koja fakat na Balkanu ne samo da nije zanemarljiva, nego maltene jedina ozbiljnija industrija na Balkanu, odnosno jugoistočnoj Evropi, ako računamo Rumuniju. E sad, naravno da je bilo tu prljavih privatizacija u kojima je kupljena neka firma, pa se onda kupila
ali, zbog preprodaje. Ali generalno, evo, kažete, da ne bude
imate jednog stručnjaka vrlo dobrog deputacijalnog, Ivan Nikolić, imao je doktorat na tu temu, efekti privatizacije, kvantitativno obrađeno sve i tako dalje. I ta privatizacija takva kakva je, može se naravno diskutovati da li je taj zakon o privatizaciji mogao biti, ne znam, bolji u tom smislu da se kontroliše poreklo kapitala i tako dalje. Sad, to je onda jedna spekulacija beskonačna. Ali ako gledate efekte te privatizacije, generalne efekte, ona bi se mogla oceniti uspešno. Ta privatizacija. Šta je nevolja? Nevolja je nasleđe. Gomile firmi je propalo jer je već bilo propalo. To je propast koja se odigrala od 91. 92. godine do tamo negde 2000.
Možemo se vratiti
na Telekom. Ta propast je opet imala svoj temelj i tako dalje. Ali da se ne vraćamo u tu temu. Međutim, pričati sada o netransparentnosti javnih financija stvarno nema nikakvog smisla. Prosto nema smisla. Ja ne mogu sada da ulazim u stručnu
polemiku. Evo imam pitanje jedno za vas, ako mogu.
Može, naravno, ja rado odgovaram na pitanje.
Ako je bila uspešna privatizacija, kako smo toliko zaduženi tome? Pošto ono što smo radili...
Naravno, evo, ja ću vam reći. Vi ste imali ovako, ekspanziju zaduživanja, ne javnog, nego komercijalnog zaduživanja od 2005. do 2008. To je jedna strašna ekspanzija koja se odigrala, to je taj balon u suštini zaduživanja koji se odigrao u celoj jugoistočnoj Evropi, pa i u srednjoj Evropi. Srednja Evropa se relativno i razdužila i nekako isplivala iz toga deleveridžinga, kako bi se reklo, i tog nekog kreditnog gepa. Ako gledate MMF-ove studije sada, jugoistočna Evropa i dalje u tom deleveridžingu i mi smo u fazi razduživanja, ali nešto bolje situacije nego okolne zemlje. I također u tom nekom kreditnom gepu, u kom smislu, manjka nam, kad gledate ukupan bilans, platni bilans, manjka nam priliv, dakle mi imamo odliv kapitala po osnovu razduživanja i onda nam manjka kreditna, kako da kažemo, kreditni priliv.
Taj
kreditni
priliv sad nam je dobra.
Ma ne, znači, ma niste u pravu. Pa dobro, ja mogu da vam pričam struku. Ako vi hoćete meni da povrgavate
ja
tako što površno gledam u stvari.
Ja moram da priznam da ste, odavno nisam imala gosti i to priznajem ekonomistu, vaše kolegu,
ne, koji ja je bio zadovoljan, na primjer, taj mat koji gde sam ja analitičar, to je nesporno glasilo, dakle nesporni forum u mesečnoj dinamici, jedini u mesečnoj dinamici koji obrađuje redovno sva tekuća kretanja, obrađuje naravno i ekonomske politike i tako dalje i za sada on ima takav rejting i takvu reputaciju. Evo, glupo je da ja sada nije dobro. Ja vam mogu reći.
Ali logično je industriju... da imamo deficit u budžetu, imamo spoljnotrgovinski deficit zato što ne proizvodimo dovoljno.
Ne može to tako da se gleda. Vi ste imali, ja vam pokušavam priču ispričati i sad me vi vraćate na nekakvu, kako da kažemo, paušalnu priču. Priča je dakle sljedeća. Taj boom, ta ekspanzija koja se odigrala tada, privatni sektor se zaduživao, Narodna banka, dakle država je pokušala da spreči tu ekspanziju, donela je prudencijalne mere. Međutim, te prudencijalne mere nisu urodile plodom zato što domaće banke čerke prenele to sve na svoje matice.
Da li to znači da mi treba jako da budemo zadovoljni sa našom privredom, sa našom industrializacijom?
Ne, ali to nije pitanje zadovoljstva. Ovo je pitanje faktografije. Pa manite me zadovoljstva. Pa bi se stvarno, sada koja pređe na pitanje zadovoljstva, sada koja pričam da o zadovoljstvu, onda to zovite neke socijalne psihologe ili nekoga, nemojte ekonomiste.
Faktografija treba da se izrazi na našem životu. Faktografija.
Nemojte, molim vas, mislim, ali zovite onda socijalne psihologe, nemojte zvati mene u emisiji, mislim, ja sam ekonomista, matematičar i tako dalje. Ja nemam uopšte želju da raspravljam o tome da li je sada to na našim životima ovako ili onako. Mislim, to stvarno ne znam zašto bismo menjali temu.
Sami ste rekli da smo zaduženi.
Pa zaduženi jesmo, ali imate svoj istorijat, pokušam da objasnim istorijat, nemate strpljenja da čujete, ali u redu je, nema problema, prekinimo ovde, nastavimo
dalje. Možete da nastavimo za Telekom. Ne, mislim,
hteli ste nešto, kažete
pa dobro, evo, prvo da kažemo još da zašto je važno da Telekom bude u vlasništvu države. Komunikacije su naravno od vitalnog značaja i za građane i za privredu. Kada država posjeduje Telekom, ona prvo može da omogući telekomunikacione usluge po pristupačnim cenama svima, što je jako bitno i sa tog socijalnog stanovišta, a sa druge strane država može i treba da omogući ravnomerni regionalni razvoj i da preko Telekom investira u one regione, u telekomunikacijonu infrastrukturu onih regiona gde to nije profitabilno. To ne možemo očekivati od strane firme koje cilje da izvuče profit. I to brzo, naročito s obzirom na...
Onda, da li možemo da očekujemo i poskupljenja usluga, pa možda i pad kvalitete?
To se i dešavalo u zemljama koje su prodale svoje telekomunikacijone operatore. Ako pogledamo ko je prodavao telekomunikacijone operatore, to su uglavnom one zemlje koje su nekada bile kolonije. Da li su to su zemlje Afrike, zemlje Južne Amerike, zemlje Istočne Evrope, koje su bile u nekoj vrsti kolonijalne pozicije, dok operatore opet kupuju ove razvijene zemlje, kao što su zemlje Zapadne Evrope, i oni na ovaj ili onaj način kontrolišu svoje operatore. Da li su to finansijske institucije iz tih zemalja koje kontrolišu, ili su to države same koje uvek imaju neki značajan deo, u svakom slučaju one kontrolišu svoje operatore. Ono što je jako važno, država kroz Telekom može da podstakne razvoj informaciono-komunikacione industrije, koja je danas najmodernija industrija, koja donosi najveće profite. Zahvaljujući toj industriji su se države koje su se razvile u poslednjih par decenijama, su se razvile baš zahvaljujući toj industriji, kao što su Kina, kao što je Južna Koreja i tako dalje.
Recite mi onda, kada se vaše kolege pobune i kažu zašto ovo radite, to su većina tih ljudi je zapravo otišla u inostranstvo i radi ove poslove
ove radi, znači mi imamo govorite, zaista
a moji imamo mogućnost da to zapravo
to je prosto velika šteta. Mi prvo ulažemo u te ljude, ulažemo neka sredstva, budžetska sredstva da ih školujemo, onda oni odu i rade negde drugde, imaju velike naravno primanja, plate, mogli bi imati takođe velike plate u Srbiji, plaćajući konsekventno velike poreze, punili bi budžet i ne bi imali problema ni sa budžetskim deficitom, ni sa trgovinskim deficitom. Još nešto da kažem, što to su neka iskustva iz prakse u privredi. Znači, država može kroz Telekom da podstiče razvoj domaće industrije tako što Telekom kupuje domaću opremu i tako dalje. Čak i ako ne da neki preferencijalni status domaćim firmama, dovoljno je da ih tretira na fair način, zato što danas velike kompanije koriste svoju finansijsku moć da plasiraju svoju robu, i ukoliko je firma u stranim rukama, naše domaće kompanije zaista će im vrlo teško imati pristup Telekomu. Kada neka domaća kompanija proda software, hardware Telekomu, ona dobije vrlo važnu referencu da ima proizvod koji je prodat firme kao što je Telekom, i sa tom referencom mnogo lakše može da je prodaju u inostranstvu s hardware ili software. Na taj način mi podsačinjemo i izvoz, i znamo da nam je spoljni trgovinski deficit takođe veliki problem. Tako da zaista Telekom ima strašno veliku ulogu i to je zapravo poluga razvoja te industrije. I zato je takođe važno, a to je naravno važno za sve nas, zato što ćemo imati, generisat ćemo veće prihode u državoj, te firme će plaćati poreze, budžet će imati veći priliv i tako dalje. To su neki važni još razlozi koje nisam pomenula u onom uvodnom delu.
Imaćemo još vremena da navedemo još razloga za i protiv. Samo da čujemo reklame. 11:43. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji
Eko.
Središte pažnje. Gošća zdravstvene tribine je doktorka Nada Macura, kardiolog, portparol hitne pomoći i, kako kažu, najpoznatija doktorka u Srbiji. Pitaćemo je kako da se prilagodimo letnjim temperaturama, naglim promenama vremena i koje lekove treba imati kod sebe kad se krene na putovanje. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Časova 45 minuta. Ovaj glas koji ste čuli pripada mom gostu. Da vas dakle podsjetim, Miladin Kovačević, stručni saradnik Mata, rekao je da nije socijalni psiholog, pa ćemo to uvažiti u nastavku ovog razgovora, mada smo čuli i zanimljivu teoriju o industriji i privatizaciji u Srbiji. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka zadužena za telekomunikacije i profesorka na elektrotehničkom fakultetu. Nemamo još mnogo vremena, ali zato je mnogo pitanja. Pa da li mi uopšte kratko jasno znamo šta se prodaje i osim podmirivanja javnog duga i možda vraćanja kredita, šta mi prodajemo sve u Telekomu? Evo, gospođo Vasilić.
Pa znate šta je, ja sam i malo prije rekla, Telekom treba restrukturirati. Iz Telekoma se sad odlivaju ogromna sredstva. Ako vam samo kažem da se na ime zakupa odliva oko 4 miliona evra, ako vam kažem da se plaća 4 milijarde za održavanje nekoj firmi koju je osnovao Telekom i tih 4 milijarde odlazi na održavanje toj firmi i 1700 radnika ima firma za održavanje, to znači povlače se pare. Ja se nadam da bi to trebalo restrukturirati i Telekom stvarno dovesti na jednu granu.
Kada... Onda imam pitanje za vas.
Može.
Ako nismo u situaciji da jedno državno preduzeće
restrukturiramo,
jeste, a ta priča traje godinama, kako se onda očekuje pa da se vodi jedna država?
Namjerno se ne restrukturira, jer to je način, što je već Aleksandra rekla, to je način da se izvuku pare za partijsko zapošljavanje, jer ne možete mi reći da to održavanje čistačice i eventualno neko obezbjeđenje treba 1700 radnika. Svakoga mjeseca plaćaju se 1700 radnika Telekom plaća za svoju firmu. 100% je on Telenor, tele, ne znam kako se zove ta firma, nije ni bitno. To znači, tako se izvlači. U ovom momentu država nije zainteresovana uopšte da to raščisti. Nije zainteresovana u železnici, što smo isto radili. Nije zainteresovana u letenju. Nije jednostavno, to je nešto što je država trebala prvo da uradi, pa tek onda da ide na ovo socijalna davanja, odnosno...
Ja to opet bih zamolio i gospođu da se vratimo na faktografiju. Ja dosta dobro znam taj sistem u smislu tih njegovih parametara, da koliko je ljudi zaposleno, koliko se zapošljavaju i tako da. Pro godinama stoji isti broj zaposlenih.
Gde?
Nema. U Telekom.
Samo. Vi pričate sada trenutno samo Telekom.
Ne, pa 9,5 godinama stoji to. Dakle, nema partijskog zapošljavanja. Hajde da, mislim,
savjetnici, budemo... Savjetnici, konsultanti i to...
Pa nema partijskog zapošljavanja. Pa čekajte, savjetnici, konsultanti, ima svaka ozbiljna firma. Nemojmo sada stvarno se baviti seoskim tračarajima o tome koliko savjetnika ima. Ja stvarno nisam spreman da
ću se tako diskusiti.
Pa ne mogu. Meni je žao, stvarno, što moram to da kažem. Zato što bih se vratio na pitanje oportuniteta za prodaju, vratio bih se na ova stručna pitanja koja je govorila profesorka Smiljanić i tako dalje. Dakle, stvarno nemam razloga da pričamo na nepovremene broje.
Ne treba ga
restrukturirati. Znači, prvo restrukturacija ili transformacija železnice je počela i to nije tačno. Da država ne radi to. Dakle, znamo da je železnica podeljena sada, odnosno dekomponovana na tri dela, na, ne znam, infrastrukturu, na putni saobraćaj, teretni saobraćaj i tako dalje. Restrukturiranje Telekoma podrazumeva verovatno neku racionalizaciju. Nema tu sad možda i na kraju razdvajanje infrastrukture, ono što je urađeno i železnice i same, ajde kako bi to nazvali, operative, logistike operative, dakle samog operatera. Verovatno, pa ste ne mogu, nisam ja stručan da bi sada o tome detaljnije progovorio, ali u to bi se naravno ušlo i ući će se ako Telekom ostane u državnim rukama, jer nije izvesno uopšte da će on sada biti prodat. On je već prodavan, setite se, 2012. čini mi se, 2011. dva neuspela tendera su bila, pa i ovaj tender može biti sasvim neuspela, to je legitimno, prosto tender traži kupca, da će se pojaviti strateški partner, mi ne možemo sada biti baš proroci, ali nekako opada taj oportunitet, dakle ne javlja se baš mnogo, retko sada strateški partneri ulaze u tu trgovinu, u taj trading. Ono što čujemo ili što možemo čuti od malo bolje upućenih ljudi, to je da se tu javljaju neki investicioni fondovi. Investicioni fondovi nisu strateški partneri, oni kupuju da bi preprodali i tako dalje. Na državi je da odluči hoće li takve kupce tretirati ozbiljno ili neće. Moje mišljenje je da ne treba takve kupce tretirati ozbiljno. Cela ta stvar može da se na kraju krajeva završi, ok, nismo prodali. Ali ima osnova da Telekom dalje bude racionalizovan, da bude možda i transformisan, da u ovom smeru slično kao železnica ili slično kao neke druge javne kompanije, da ostane profitabilan kao što jeste, da državi omogućuje nekih 380 miliona godišnje, omogućuje državi 380 miliona prihoda, bilo po osnovu poreza i doprinosa, bilo po osnovu profita koji je na nivou 150-170 miliona i tako dalje. Dakle, nije, naravno i tu stoje svi ovi argumenti da on ima 8 zavisnih preduzeća, da naravno domaće fabrike, kablova, Novo Kabel ili Svetozarevo prodaju Telekomu, da je to naravno sa novom vlasničkom strukturom pitanje da li bi ostalo. Naravno, novi vlasnik bi također morao da uzima, da vodi, kako da kažem, vodio bi poslovnu politiku. On se nalazi, to je domaća kompanija. I dalje je to domaća kompanija.
A što bi morao strani vlasnik da vodi računa?
Strateški partner ne kupuje operatera, mobilnog operatera za to da bi, šta bi radio sa njim, zašto bi ga kupovao? Pa kupovao bi ga da posluje, da radi, da unapređuje poslovanje, da investira i tako dalje. Naravno da bi zapošljavao domaće kadrove, pa ne bi valjda dovodio kadrove iz ne znam odakle, iz Frankfurta da rade u Srbiji, neće ih ni naći tamo. Ali ima, kako da kažemo, ovdje pitanje oportuniteta, za mene ključno pitanje i ja kažem, lično nisam siguran da to sad, da ćemo mi naći strateškog partnera i ovoga puta.
Htela sam da prokomentarišem broj zaposlenih u Telekomu, pošto to često vidimo kao argument, odnosno neki dokaz da ne posluje efikasno. I pošto ja tako viđala sam te i u ovim prethodnim pokušajima privatizacije te tvrdnje, da kažem, ali bez obrazloženja, bez nekih analiza, argumenata. I onda sam napravila jednu analizu prošli put kada se privatizovao, analizu opterećenosti zaposlenih na Telekomu Srbije i drugim operatorima drugih zemalja. I ta aproksimativna, naravno, analiza je dala vrlo interesantan rezultat. Ona je pokazala da ovaj opterećenje zaposlenih u ovim operatorima, dominantnim operatorima zemalja, zapadnih zemalja koje još uvijek kontrolišu svoje operatore, kao što su, ne znam, Belgija, Nemačka, Francuska i tako dalje, je bio oko 350 korisnika po zaposlenom. I slično je situacija kod nas. A u zemljama koje su prodale svoje operatore, kao što su Makedonija, Mađarska, Slovačka i tako dalje, broj opterećenja je bilo mnogo veće. Znači, u Hrvatskoj, na primjer, 460 korisnika po zaposlenom, u Makedoniji i Mađarskoj 800 čak. Znači, drastično je veće opterećenje zaposlenih u ovim zemljama koje su prodale operatore. To govori da od puštanja nisu neophodno zasnovana na nekoj ekonomskoj logici, već da jednostavno te firme, ono što i očekujemo, žele da, da izvuku što veći profit i zato otpuštaju, a zapravo u tim matičnim zemljama gde vode računa o kvalitetu usluga i tako dalje, broj zaposlenih je mnogo veći.
Videla sam, da je ova država spremna,
da,
kad već godinama unazad nije bila, ajde samo da se fokusiramo na Telekom, da uredi situaciju tamo, ono što kaže gospođa Vasilić, restrukturiranje, ili je to zapravo nešto što je...
Ja bih htjela ovdje da dam jednu moje razmišljanje vezano na tu temu. Ja mislim da je veliki problem kod Telekoma i sličnih firmi to što Telekom finansira gotovo sve medije. I povesti neku otvorenu diskusiju o tome, o nekim nepravilnostima u Telekomu nije tako jednostavno. Naravno, to se neće otkloniti ako ga privatizujemo, čak će se i pogoršati, zato što ta neka moćna firma će imati veći finansijski potencijal i veću političku moć. Ali mislim da tu postoji problem i mislim da bi trebalo o tome razmišljati kako da to prevaziđemo. Znači, mislim da mediji malo se sklanjaju od te teme zato što što Telekom je njihov značajan finansijer. Mislim da
uvek postoje te tajne veze.
Jeste. Da. I onda i tu mislim da imamo problem malo sa transparentnosti, zato što tu temu nije lako otvoriti ukoliko se nešto pogrešno tamo dešava. Nije da ja znam, ja sam naravno kao i drugi čula neke priče tračeve, ali na osnovu njih ne bi mogla da sada dam neke tvrdnje.
Evo vidite, u talasanju taj problem nije bio, a sad svako odgovara za sebe. I onako pred kraj prošle nedelje su se oglasili brokeri i oni smatraju da svi modeli privatizacije koje država spominjala ili privatizacioni savjetnik pred očima, i one uzimaju u obzir dobrobit same kompanije, jer bi se sredstva od prodaje knjižila kao privatizacioni fond. Eto, i oni sad...
Kada je savjet radio jedan referat vezano za revizore, kada mi smo bili jedina država koja nije imala revizorsku instituciju, tada smo došli do podatka, sve druge su imale, tada smo recimo jako bili zainteresovani da vidimo gdje se odvajaju sredstva od privatizacije, jer je u zakonu to dosta dobro bilo predviđeno. To znači deo ide starim vlasnicima i još mnogo toga. To znači usmjeravanje je izvršeno. I kad smo došli do Ministarstva financija, rečeno nam je da apsolutno oni nemaju nikakav odvojen fond vezano za sredstva iz privatizacije, nego da ide u budžet i da onda iz budžeta. Tako da ja ne mogu da vam na to pitanje uopšte odgovorim, jer u ovom momentu mi nemamo podatke kako se sredstva iz privatizacije, da li se poštuje zakon na neki način u raspoređivanju tih sredstava ili i dalje ide u tako neku, ja kao laik i kao neko ko ništa ne zna, ne zna ni šta je država, ne znam.
To je na račun komentara,
da ne bih da te profesor, doktora, da pokazujem doktora, da. Jer ja sam samo pravnik i mi ne učimo o državi ništa. Ne mogu da vam kažem za pare iz privatizacije, mi naprotiv sumnjamo da će one biti upotrebljene baš pravo, jer znamo naš odnos prema parama od Mobtela, gdje nismo mogli da saznamo.
I sad smo stigli do kraja. Recite mi samo, da li ima ugovora koji ste dobili kompletno uvida, tražili ste?
Toga ima jako mnogo, počevo da jata, odnosno od Erste.
Transparentno ste videli, pitam, ili niste nikad videli?
Pa ne, pa pitali smo recimo po tom zakonu za Er Srbiju, trebalo je napraviti još 10 ugovora da bi ovaj jedan ugovor stupio na snagu. Pitali smo da li ste ih napravili, da li ga možemo dobiti, jedan smo dobili, ali u njemu stoji, još treba napraviti 10 ugovora i sve.
Dobro, koje ili su više radicani?
Ne, dobijamo, ne dobijamo.
Pa dobro, to je karakteristično za sve vlasti ove zemlje i za odnos prema Savetu za borbu protiv korupcije. Vredi li se onda boriti, gospođo Sumljenić?
Uvijek se vredi boriti.
Vredi se boriti.
Prošli put smo pobedili, nadam se da ćemo i ovaj.
Rekao da se vredi.
A vi, gospodine Kovačeviću, možda ste
malo sa više znanja.
Ja sam odmah rekao u startu, mislim, ono što sam rekao, i znam šta je osnovni problem i šta je konsolidacija i pozicija zemlje u pogledu duga i javne financije, naravno, i to ono što sam pokušavao da objasnim, zapravo nije ništa drugo da, nego da su javne financije jedan bilans i da taj bilans ne može, kako da kažem, posebno, on može to kao izvor knjižiti, jel da? Dakle, uvodi ga kao izvor u klasifikaciju, u svoju klasifikaciju, ali ne kao nekakav odvojeni fond,
sve
iz tog odvojenog fonda, onda da ne znam, država nešto posebno finansira. Naravno, da
po
se on...
Zakon?
Po zakonu, ona odvaja ono što treba.
Moram da završavam, jer za koji trenutak počinju najnovije vesti iz zemlje i sveta. Hvala što ste bili gosti.
Hvala
što ste rekli važne informacije. Vama mala kritika za odnos prema damama.
Ne.
Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka za telekomunikacije, ekonomista Miladin Kovačević i Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, bili su moji današnji gosti. Ostanite uz prvi program radije i prijatan dan.